le magazine parlant de l'environnement.
Kabiri san chama, wati yelema kololo u, ulube maliko nana. Kuchala, ni bagamara ni senebekei, anika mgo lakala, kumu kunye ula. Unanyo mwere, kololo yungu nimbe uluwele kain. Yasa ka kololo nununkele, barabolo chama unsigirino jimanako nana. Uludo ula, ni barabolo kura mbe ula. Mimi kasababu nyumanye, kana ni fere u, ulu ya kuwea liye, dumogo uliera sinduni, ni wati yelema yi. Ukololokelalila. Anga la sigide mme kuchala David Kulibali. Alo kumenyena jenke yoro la. Emi nsoro kadama ule fleni. Nimbarabole mme nyeshi. Kuwaru sene yoro koro mnumbe. Tomia kuchala aleni yurusu serikili konnana. Akula memba uka fola. Ko akachani ma babi ulomla ni fla. Ni muso babi saba aleni warobe ukonnana. Ulibina anafasoro. Isa Samake. Ale Agence de l'Environnement et de Développement Durable. AEDD Nyemaye.
Le changement climatique au Mali est évident.
Wakati yelema efenye Mali la mi dogolente mashila. Sabu ae yelema badu wakati wire tabulo la. Minu krolobe kase anga dunka fama. Kelew abeka dofara ufanakan. Ani tunga la taga. Bibi na amseka fo Mali temena gila u chama fe. Wakati yelema krolo ye o sababu ye. Krengre nyana jakungo kuntakala jang. Mi ye fon klima ye. O ye ferede ka lawale ya. Mi mbato wakati yelema krolo beseka kele. Ananga kungo konna ka ufana lakana. Me wile bla ande memba albi uka dofra uka chesrika ni besen donie a barala. Nukera barabulu dale munumbe no ulube lawale ya kanye.
Itératrice dans la mise en œuvre des activités.
Barabole meto sena sansa bakonnana. Asigili senka ubina kesababuye arna sangare ka fola na le chargé de programme pamna. Noue programme alimentaire mondial kololabe mamunuka ani gele ya ukana fiembo dadi uluma
malgré les efforts jusqu'ici
alka soro gouvernement na demeba uluka ulika jo franka bo kosbe wati yele makololo kelelila amay kafo dunka fa ani baloka kunyuma ambeka fien blanc ulubella ola projet mi musaga bena bo fond climat malikuna na ware hakabeta million kemenani bikonoton ani konoton nikola obato fandofe wati yele may kololo ba minun lase sigidala mamunuma kase ka uluko koromando ani fanore fe dunka fa sabatili bara ka ufana noya o bara fana beke ni besen dunie akola
a travers une approche intégrée
brenyo koma kera mamunu fe yasaka projet insigi singa noyo consortium de ONG uyi association malien d'éveil et de développement amed fokata se style ekuma ko ube udembogo ufu munu musi ngoromatindi warukula kada ugadanya ka ulufonfe ko wakuna baraka foka se adana buna sogoba ale ONG Ahmed Nyemaye
nous Ahmed
chakeda munuye Ahmed ni sel ekuye ni uluka baranye sinono malila wakati yelema kololo kelelila amseka son anre yebbi anga baraketa ola jamana inkonana orela jenyoya barawo kumkonana akafisa ni projet anga lawalea jamana fanchamana
au centre et sud du Mali
kucha la mer Umar Badambili, ko alebe fulike ni projet ina wa mbom numa na fasoro ulutola abala nyini kafo barabole ngatanye
il est impérieux
wakati tumserate ni projet inga bla 5 ans wala sami yanga sigida la mogoyi ka uludeme kosebe ola ONG Ahmed ni sal eko mufo ukani haklana ani musaga boba munufana beni kineka ni ulufana beka tanye mi dunka fa sabatili baraye ka okokoromantu fokase sene ani sigida ere la kanani na malila
et de l'environnement
Ni David Kulibali ka barakele nye. Ola, environnementalisu kon me ayida kafo ni wale yae minka yin kosebe naka ngafu. Ola, ubu wale bla nye ma uma. Uka ferenu lebalu bala jidenta. Panisigida manunu ka uladonia kosebe ka ulafamia. Kumo jalinu jiru tikeliko loloka. Amidu Almami Jawara, ale environnementalisti.
L'une de nos missions, nous avons constaté.
Ni songwe akodo, sabo niye jatimneke, izin chamambe no minume tulubo. Ulubo ka bara famba ke ni lorode. Wa o loro ufana tigeli, ufana be katanye ka gelado, wati yelema kololo keleli barala, kuchala mara konana. Wa nini proje sugu nyongana nana, nebolo uwe hakina nyumande. Ngana asura abe keswawe ka dobo kololo la. Anina abe keswawe fana, izin barake lao ka ulufana son hakina nyumana. Foka se sigidala mata ubema. Sabula, proje inka la waleya kanye kanye sinwati yelema kololo kelelila abesababu be bon ulu de la
des projets liés au changement climatique
nineba dansigi anga bi magazine parlons de l'environnement mun la bena mahaman baba kunta ani David Kulibali fe akambe do ngore andi gona wore keneka